халыққа өнер мына бабым мен бағым қатар шауып финалға дейін келдім. Болмасын гитарамен әдемірек көрініп, бәлкім сол жағы елді қызықтыратын шығар деп ойлаймын. Жартылай финалда өзімнің өнерім өз-өзіме ұнады және халыққа да ұнады деп ойлаймын.
Нұрислам Тілеухан!
Әкем үйреткен өнерді ары қарай дамытып, осы деңгейге дейін жетіп келе жатырмыз. Кішкентай кезімде менің әкем гитараға құштар болатынымды біліп, гитара берді. Ол да маған мотивация болды деп ойлаймын. Мен сол гитарамен жеңіске жетіп келемін. Ол кісілерге алғысымды айтамын. Анашым, әкешім, мен сіздердің үміттеріңізді ақтаймын. Мен осы жобаға келмес бұрын табиғи дауыспен жүре беремін болды деп ойлайтын тұғым. Бірақ вокалдың өнер адамына қажеттілігі мол екен. Мен осы жобаға келген соң осыны түсініп жатырмын. Себебі мен Толқын апайдың сабағын алып жатырмын. Ол дауысқа әсер етеді. Толқын Забирова ханым тобында әрқайсы әр жанрда айтатын түрлі таланттар болды. Солардың ішінен табиғи дауысымен мен қалдым. Адамға 1% талант 99% талап керек деп жатады, оның бәрі рас. 99% ол менің осы жобаға келіп еңбектенгенім, вокалдық білім алғаныма байланысты.
Енді Нұрисламның ерекшелігі басқа балаларға қарағанда аспабын, гитарасын қынадағы жан серігі ретінде соған қатты жүгінеді. Ол да бір жақсы, бір ерекшеліктің бірі. Мен Нұрисламға сенемін. Және де Нұрислам осы сіздерге құрметті көрермендер бір тосын сый дайындап отыр. Менің жаңа толқыныма дауыс беріңіздер.
Негізі көпшілік финалда өздеріне оңтайлы ән таңдап жатады. Ал мен бүгін өзімді финалда да сынап көргім келеді. Басқаша Нұрисламды көресіздер. Меніңше бұл ән сәтті шығады деп ойлаймын. Менің арманым өзімнің ауылыма сондай вокалдық білім алатын мектеп ашқым келеді. Осылай ауылға үлес қосқым келеді. Қазірдің өзінде ауылда менмін деген өнерпаздар көп, бірақ вокалдық мектеп жоқ болғаннан кейін олар көзге көп көрінбей жүр. Оған көп еңбектеніп, көп нәтиже көрсету керек. Менің алғашқы қадамым жеңіске жетсем бүгін басталады. Құрметті менің күн сайын өсіп келатқан жанкүйерлерім, сіздер жобаның басынан бері мені қолдап келе жатсыздар. Оған алғысым шексіз, көп рахмет айтамын. Енді жеңіске жетуге бірақ қадам қалды. Мені қолдаңыздар, маған дауыс беріңіздер.
Вау, вау. Gracias, gracias, сеньор Нурислам. Кел, ортаға кел. Тамаша, ғажап, керемет, мен ойымша. Жұмаш мырза, бір билегіңіз келіп кеткен секілді ғой.
Енді мен қатты билейтін білесің ғой, білем. Сондықтан біз енді Тоқым қалиқызына былай қолдау көрсетіп тұрдық. Мен тек негізі басынан, баяғыдан өзі мектеп жасынан биге барғанда тек қолдау көрсетіп тұрғандардың қатарында. Сондықтан бірақ Нұрсұламның қазіргі мынау адамды көңілді көтеретін сондай әдемі нөмірі бір бәрімізге жақсы әсер етті ғой деп ойлаймын. Бағың жансын деймін. Бүгінгі сайыста сәттілік тілеймін. Елдің көңілінен шықты ғой деген ойдамын.
Рахмет, көп-көп мархаба.
Керемет, енді Нұрсұламды мен өз басынан жақсы көремін. Енді мынаны мен тіпті Испанияға барып, сол жерде ух деп кетіп жандыра берсем болады. Меніңше тағы бір мемлекетті бір жаулайтын қырыңды көрсеттің бүгін. Енді білмеймін, бұл жобадан кейін Нұрислам жұлдыз меніңше. Таптырмайтын, қолға ұстатпайтын, анда-мында шақырып, қолдайыққа тұрғызбайтын бір
жұлдыз болады. Жұлдыз десеңші, алтын балықты. Алтын қармаққа түспейтін
жұлдыз болатын сияқты, иә. Жаным, жолың ашық болсын, бағың жана берсін. Сен таланттысың, мен өзіңе де күнінде деп айтамын ғой.
Рахмет.
Бауыр басып қалдық. Сәттілік.
Рахмет. Пікіріңізге, лебізіңізге. Әлем, соншалықты биге шақыратындай ұнаған секілді ғой.
Иә, шынымен Нұрислам негізі өте талантты бала. Осы жақта көріп жүрмін, мен сондай еңбекқор екенін де байқап жүріп. Негізі өте жақсы музыкант болатын бала. Әңгімесінен де көрінеді кәдімгідей. Сондықтан мен қуаныштымын. Жалпы сен шынымен болашағың зор боласың. Тайма алған жоғыңнан алдыға қарай баса бер, мына гитараңды қолыңнан тастамашы.
Рахмет, рахмет.
Бір не айта кетейінші.
Әрине, әрине, мархаба.
Ана жол дайындықта біз Нұрисламмен ана әлемдік бір хит бар ғой, стэнбаймейді. Гитарамен. Көрсеттім, ол әнді естімеген екен.
Ана бірден қағып алды.
Екі рет қарады. Болды ғой.
Қағып алды бірден.
Құйма құлақ қой. Шіркін ай, айтып берсек қой, а?
Қазақстанда балалар жобасы тек үздіктер қатысады. Толқын ханым, үздік жаңа толқыныңыз.
Әріптестеріме көп рахмет, иә, өте жақсы жоғары баға беріп отыр. Шынымен де мына финалға ең мықты, мықтылардың мықтылары шығып тұр ғой енді. Шынымен де бұл жерде енді өнер шексіз деген түсінік кәдімгі осы Нұрислам соның белгісі болып тұр ғой. Нұрислам өзінің бір шектеліп қалған бір әндермен келіп еді. Осы жобада өзінің қаншалықты жан-жақты екенін өсіп өніп, көп нәрсені үйреніп ашылған баланың бірі. Мен соны өте қатты қуанамын. Бұл кәдімгі біздің жаңа Қазақстанымыздың жаңа буындағы жаңа ұрпақ осындай болса екен деп айтқым келіп отыр. Өйткені шынымен де осы Нұрисламның бойында өте көп жақсы қасиеттер бар жиналған. Бір баланың ішінде мына талпыну, өсу, өзгеру, жақсы жаққа мына өз санасын, музыкалық білімін арттыру, соны білім жолын қууға дайын тұрған бала. Мен үшін ол өте бір енді өте құнды нәрселердің бірі мен үшін. Мен осындай балалар келсе екен, осындай менің класыма студенттер келсе екен деп күтемін әрқашанда. Міне өзінің талғамына қарай, өзінің талабына қарай, өзінің таңдауына қарай Нұрислам бүгін осы керемет тосын сыйды бәрімізге сыйлап отыр. Мен оның алдында айтқам, Нұрисламнан тосын сый күтіңіздер деп. Өте сәтті өтті, өте жақсы өтті. Осы қазақ тілінен басқа тілде айтпаған баламыз. Бүгін міне испан тілін меңгеріп, финалда, оның үстіне финалда айтып тұр. Мен мына жерде енді тек осы тойды ойлап кеттім, честно говоря.
Рахмет. Рахмет.
Мен өте қуаныштымын. Нұрислам, жаным, осындай дарынды балаларға талабына нұр жаусын деп айтқым келеді. Біздің болашағымыз осы балалардың арқасы. Сондықтан да Нұрисламдай міне бір бес айдың ішінде күрт өзгерген балаға әрине мен өте қуанамын. Ол болашағы бар бала. Сондықтан мен сенің болашағына кәміл сенем. менің Нұрислам балама дауыс беріңіздер.
Ал дауыс беру үшін қымбатты көрме мына QR-код арқылы ресми сайтқа өте аласыз. Сол жерде дауыс берсеңіз болады. Дауыс беру біздің 4 финалисте жеке орындаудағы әндерін шырқап болған соң басталады. Осына ескерерсіздер. Ал Нұрислам саған сәттілік ал. Жарайсың.